วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐตามรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ฝ่ายผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติที่เผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้มีคนเกือบ60ล้านคนทั่วโลกที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่มีจำนวนมากที่ต้องตกอยู่ในสภาพผู้อพยพลี้ภัยเป็นการเพิ่มขึ้นอีก8ล้าน3แสนคนจากตัวเลขปีค.ศ.2013ซึ่งนับว่าสูงเป็นประวัติการณ์บ้างหนีภัยสงครามความรุนแรงระหว่างชนเผ่าหรือการไล่ล่าทำร้ายในประเทศของตนเองบ้างสูญเสียบ้านที่พักอาศัยและการดำรงชีพเพราะภัยธรรมชาติและมองหาทางเริ่มต้นใหม่และยังมีอีกมากที่พยายามหนีความทุกข์ยากเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าในต่างประเทศในขณะที่คนเหล่านี้แสวงหาที่พักพิงหรือโอกาสทางเศรษฐกิจผู้อพยพและผู้ลี้ภัยมักไม่มีหนทางที่จะหาเลี้ยงชีพหรือไม่ก็ขาดสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายคนเหล่านี้อาจถูกแปลกแยกทางสังคมไม่ตระหนักถึงกฎหมายในท้องถิ่นหรือไม่รู้ภาษาของท้องถิ่นและไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ดังนั้นพวกเขาจึงตกอยู่ในสภาพที่ป้องกันตัวเองไม่ได้ต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนักค้ามนุษย์ผู้ไม่มีศีลธรรมผู้ที่ใช้ผู้ที่อ่อนแอกว่าเยี่ยงทาสเพื่อผลประโยชน์ของตนเองรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวไว้ว่านักค้ามนุษย์เป็นผู้โหดเหี้ยมและไม่มีความปราณีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าคนเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่อ่อนแอผู้ที่หมดหวังผู้ที่ถูกแปลกแยกโดดเดี่ยวพวกเขาจะให้คำมั่นสัญญาที่ไม่จริงและขนย้ายเหยื่อผู้รับเคราะห์ข้ามพรมแดนไปใช้แรงงานโดยไม่มีหนังสือเดินทางหรือโทรศัพท์ในสถานที่ที่คนเหล่านี้ไม่รู้ภาษาและไม่มีทางหนีและถ้าเหยื่อผู้รับเคราะห์ล้มเจ็บหรือขัดขืนนักค้ามนุษย์มักใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องผลกำไรและปกปิดการกระทำผิดกฎหมายของตนการกำจัดภัยร้ายแรงของโลกนี้จะต้องมีทางออกระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลภาคเอกชนสถาบันการศึกษาประชาสังคมชุมชนกฎหมายและแม้กระทั่งผู้บริโภคที่สามารถปฏิเสธไม่ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบแรงงานในทุกที่ในทุกขั้นตอนของการผลิตหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์แต่การดำเนินการของรัฐบาลเป็นกุญแจสำคัญในการยุติการใช้แรงงานทาสทั่วโลกรัฐบาลจะต้องทำให้กฎหมายเข้มแข็งมากขึ้นและบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วจับกุมดำเนินคดีและจำคุกนักค้ามนุษย์และรัฐบาลจะต้องร่วมมือกันทำงานข้ามพรมแดนและข้ามทวีปรัฐมนตรีเครีกล่าวส่งท้ายว่าการค้ามนุษย์เป็นการสบประมาทศักดิ์ศรีของมนุษย์และเป็นการโจมตีทำร้ายเสรีภาพและเราจะต้องไม่ปล่อยให้มีการกำหนดราคาให้กับหัวใจและวิญญาณและเสรีภาพของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ20วินาทีครับ
ส
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพ.ศ. 2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบปะกับประธานาธิบดีของอียิปต์ในการเริ่มภารกิจเยือนตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐมนตรีคมนาคมของมาเลเซียเชื่อว่าชิ้นส่วนปีกเครื่องบินที่พบบนเกาะในมหาสมุทรอินเดียน่าจะเป็นของเที่ยวบิน MH370 และอังกฤษกับฝรั่งเศสมีแถลงการร่วมเรียกร้องให้สมาชิกสหภาพยุโรปยื่นมือเข้าช่วยป้องกันผู้ลี้ภัยจากแอฟริกาทะลักเข้ายุโรปหลังจากมีผู้ลี้ภัยหลายพันคนพยายามลักลอบเข้าไปในยูโรทันเนลที่เชื่อมระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องที่ชาวอเมริกันเรียกร้องให้ส่งตัวทันตแพทย์ชาวอเมริกันที่ฆ่าสิงโตขวัญใจชาวซิมบับเวกลับไปดำเนินคดีที่ซิมบับเวข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงสถานการณ์ตลาดหุ้นของกรีซที่กำลังจะเปิดบริการอีกครั้งในวันจันทร์นี้นะครับและปิดท้ายด้วยเด็กไทยเด็กนักเรียนไทยในโครงการ NASA Develop จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้พบปะหารือกับประธานาธิบดีอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตตาเอลซิซีที่กรุงไคโรนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการสนับสนุนความพยายามของอียิปต์ในการปราบปรามกลุ่มมุสลิมความคิดสุดโต่งบนแหลมไซนายการหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับประธานาธิบดีอียิปต์ในวันอาทิตย์มุ่งเน้นที่เหตุการณ์การโจมตีล่าสุดโดยกลุ่มติดอาวุธที่เชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งส่งผลให้ตำรวจและทหารอียิปต์เสียชีวิตจำนวนมากนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าภารกิจการเยือนตะวันออกกลางและเอเชียของนายจอห์นเคอร์รีครั้งนี้ยังมีนัยยะเรื่องการผ่อนคลายความกังวลของประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งทั้งประธานาธิบดีโอบามาและตัวรัฐมนตรีแครีเองก็ยืนยันมาตลอดว่าข้อตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กลุ่ม P5+1 ทำกับอิหร่านที่กลุ่มเวียนนาเมื่อเดือนที่แล้วนั้นจะช่วยสร้างความมั่นคงในตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้นนะครับภารกิจการเยือนอียิปต์ของรัฐมนตรีแครีครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐเพิ่งส่งมอบเครื่องบินรบ F16 8ลำให้กับอียิปต์เพื่อใช้ในการต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายบนแหลมไซนายต่อจากอียิปต์รัฐมนตรีแครีจะเดินทางต่อไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในวันพรุ่งนี้เพื่อประชุมร่วมกับสภาความร่วมมือประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย6ประเทศและคาดว่าจะพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียที่กรุงโดฮาด้วยในครั้งนี้นะครับจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนามโดยมีประเด็นเรื่องข้อตกลงการค้าทรานส์Pacific Partnership เป็นประเด็นหลักนะครับและเกี่ยวกับมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียกล่าวในวันอาทิตย์ว่าชิ้นส่วนปีกเครื่องบินที่พบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบนชายหาดเกาะรียูเนียนหรือรียูนิออนในภาษาฝรั่งเศสนั้นได้รับการตรวจพิสูจน์แล้วว่าเป็นของเครื่องบินโบอิ้ง777รุ่นเดียวกับเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งหายสาบสูญไปตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับรัฐมนตรีเลียวเตียงไหลระบุว่าทั้งเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่ของบริษัทโบอิ้งต่างยืนยันตรงกันว่าเป็นชิ้นส่วนด้านหลังปีกเครื่องบินที่เรียกว่าวิงแฟบของโบอิ้ง777จริงและว่าทางมาเลเซียได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังภาคตะวันออกของมาดากัสการ์ใกล้กับเกาะรียูเนียนแล้วเพื่อตรวจดูว่ามีชิ้นส่วนอื่นๆของเครื่องบินลอยมาติดตามชายหาดอีกหรือไม่นะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้กำลังตรวจสอบเศษโลหะอย่างน้อย1ชิ้นที่พบบนเกาะรียูเนียนห่างจากจุดที่พบวิงแฟลปดังกล่าวราว25กิโลเมตรว่าเป็นชิ้นส่วนใดของเครื่องบินหรือไม่นะครับเครื่องบินเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์หายสาบสูญไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วพร้อมผู้โดยสาร239คนซึ่งถือเป็นเครื่องบินโบอิ้ง777ลำเดียวที่เคยสูญหายไปนะครับ ส่วนที่ยุโรปครับรัฐบาลอังกฤษและฝรั่งเศสมีแถลงการร่วมกันในวันอาทิตย์ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของทั้งสองประเทศระบุว่าเวลานี้ภารกิจสำคัญที่สุดของสองประเทศก็คือการป้องกันไม่ให้ผู้ลี้ภัยหลายพันคนทะลักเข้าไปในยูโรทันเนลซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟซึ่งเชื่อมต่อระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษโดยในแถลงการดังกล่าวรัฐมนตรีมหาดไทยของอังกฤษและฝรั่งเศสต่างเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประชาคมโลกยื่นมือเข้าช่วยในการป้องกันไม่ให้ผู้ลี้ภัยจากแอฟริกาหลั่งไหลเข้ามายังยุโรปอย่างผิดกฎหมายนะครับโดยข้อความส่วนหนึ่งในแถลงการร่วมฉบับนี้ระบุว่าถนนในอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นมิได้ปูด้วยทองคำทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยของอังกฤษและฝรั่งเศสต่างระบุว่ามีผู้ลี้ภัยหลายพันคนที่ตั้งใจเดินทางมายังยูโรทันเนลที่เมืองคาเลสของฝรั่งเศสทันทีที่ลงจากเรือขนส่งผู้ลี้ภัยที่กรีซและอิตาลีเพื่อไปเริ่มชีวิตใหม่ในอังกฤษนะครับทำให้ทางการฝรั่งเศสและอังกฤษต้องเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่อุโมงค์ดังกล่าวในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย10คนขณะพยายามข้ามอุโมงค์ที่ว่านี้นะครับครับและที่นครนิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาภาพของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์รวมทั้งภาพของเจ้าสิงโตเซซิลซึ่งถูกนักท่องเที่ยวอเมริกันฆ่าตายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกฉายบนผนังด้านนอกอาคาร Empire State ใจกลางนครนิวยอร์กนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์สารคดีพิเศษเรื่อง Racing to Extinction หรือการแข่งขันสู่การสูญพันธุ์บรรดาประชาชนและนักท่องเที่ยวในนครนิวยอร์กต่างมุงดูภาพขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่33ชั้นของตึก Empire State หนึ่งในนั้นคือภาพของสิงโตเซซิลซึ่งเป็นสิงโตขวัญใจชาวซิมบับเวที่ถูกทันตแพทย์ชาวอเมริกันวอลเตอร์พาล์เมอร์ฆ่าตายนะครับผู้จัดงานดังกล่าวบอกว่าจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้คือการรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงภัยคุกคามที่มีต่อสัตว์ป่าหายากต่างๆนะครับและทางทำเนียบขาวได้รับหนังสือร้องเรียนที่รวบรวมลายเซ็นของชาวอเมริกันมากกว่า 200,000 คนเร่งเร้าให้รัฐบาลสหรัฐส่งตัวทันตแพทย์วอลเตอร์พาล์เมอร์ไปรับข้อหาที่เขาฆ่าซีซิลสิงโตอนุรักษ์ในซิมบับเวตามที่ทางการซิมบับเวร้องขอมานะครับผู้สื่อข่าวสตราติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ซีซิลสิงโตตัวผู้ในซิมบับเวตัวนี้นะคะเป็นที่รู้จักกว้างขวางเพราะเป็นสิงโตในการวิจัยค่ะและเป็นสิงโตที่ได้รับการถ่ายทำภาพวิดีทัศน์หลายชิ้นชาวอเมริกันจำนวนมากนะคะไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ทราบว่าเป็นไปได้ว่าสิงโตขวัญใจตัวนี้ถูกพรานล่อออกจากเขตอนุรักษ์เพื่อให้กลายเป็นเป้าของการล่าสิงโตเพื่อความบันเทิงหนนี้ค่ะ
In fact we've done a poll and 70% of Americans would pay to see lions in the wild and only about 6% would actually pay to hunt lions in the wildAnd most Americans are really opposed to trophy hunting.
คุณเบธโอเกิร์ดแห่ง International Fund for Animal Welfare กล่าวนะคะว่าทางหน่วยงานได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในสหรัฐและพบว่าชาวอเมริกันราว 70% ยอมจ่ายเงินเพื่อไปดูสิงโตในป่าแต่มีคนอเมริกันเพียงแค่ 6% เท่านั้นที่บอกว่าจะยอมจ่ายเงินเพื่อไปล่าสิงโตในป่าค่ะเธอบอกว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการท่องเที่ยวเพื่อล่าสัตว์และอย่างน้อย 75% ต่อต้านการท่องเที่ยวเพื่อไปล่าสิงโตอย่างเด็ดขาดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลายคนไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวล่าสัตว์ป่าส่วนมากเป็นชาวอเมริกันนี่แหละค่ะที่ยอมเดินทางไกลและเสียค่าใช้จ่ายสูงเพื่อไปล่าสัตว์ที่หายากในแอฟริกา
With lion hunting in particular Americans are over 50% of the trophy huntingIn Africa is done by Americans.
คุณเบธโอเกิร์ดกล่าวว่าหากดูการท่องเที่ยวเพื่อล่าสิงโตในป่าแอฟริกาเพียงอย่างเดียวปรากฏว่านักล่าสิงโต 50% เป็นชาวอเมริกันค่ะแต่ว่านักล่าสัตว์เพื่อสันทนาการส่วนมากนะคะไม่ได้แค่ไปยิงสัตว์ป่าเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่จะนำซากของสิงโตที่ยิงได้กลับมาด้วยเพื่อนำมาโชว์เป็นเสมือนถ้วยรางวัลทำให้การล่าสัตว์ป่าแบบนี้ได้ชื่อว่า Trophy Huntingนักท่องเที่ยวล่าสัตว์ป่าต้องยอมจ่ายค่าใบอนุญาตล่าสัตว์ป่าหายากในราคาที่สูงลิ่วๆนะคะมีรายงานว่านายวอลเตอร์พาล์เมอร์หมอฟันชาวอเมริกันที่ตกเป็นข่าวคนนี้จ่ายเงินค่าใบอนุญาตยิงสิงโตในซิมบับเวเป็นเงินถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะนักอนุรักษ์ชี้ว่าการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากให้มีชีวิตอยู่เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมเป็นหนทางที่ทำรายได้ที่สูงกว่านักพิทักษ์สิทธิสัตว์ในสหรัฐกล่าวว่าการสั่งห้ามนำเข้าซากสัตว์ป่าที่นักล่านำกลับมายังสหรัฐจะเป็นวิธีช่วยยุติการล่าสิงโตและสัตว์ป่าหายากเพื่อนำซากสัตว์มาสะสมค่ะทางทำเนียบขาวจะต้องแสดงท่าทีต่อข้อเรียกร้องของชาวอเมริกันที่ต้องการให้ส่งตัวหมอฟันชาวอเมริกันคนนี้ไปรับโทษในซิมบับเวฐานล่าสิงโตจากเขตอนุรักษ์ค่ะซึ่งถือว่าผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามนะคะการตัดสินใจส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยจะต้องตัดสินใจหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุติธรรมทำการสอบสวนกรณีนี้เสียก่อนค่ะ
And obviously humanitarian concerns and the ability of an individual to receive a fair trial may be considered at this stage of the process
นายมาร์คโทเนอร์รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าแน่นอนนะคะว่าในขั้นตอนของการพิจารณาเรื่องการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจะต้องดูที่ประเด็นด้านมนุษยธรรมและการไต่สวนที่มีความยุติธรรมที่ผู้ต้องหาจะได้รับด้วยนายพาเมอร์ได้สารภาพนะคะว่าตนเป็นผู้ยิงสังหารสิงโตซีซิลวัย13ปีในซิมบับเวตัวนี้ค่ะแต่ว่าได้แจ้งแก่สำนักงาน US Fish and Wildlife Service ที่รับผิดชอบในการสอบสวนการยิงสังหารสิงโตอนุรักษ์ตัวนี้ว่าตนเองได้ว่าจ้างไกด์นำทางอาชีพและไม่รู้นะคะว่าซีซิลเป็นสิงโตมาจากเขตอนุรักษ์ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับในวันพรุ่งนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามามีกำหนดจะประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งมีเป้าหมายลดมลพิษจากก๊าซคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจากโรงงานไฟฟ้าในประเทศนะครับทำเนียบขาวได้เปิดเผยร่างกฎเกณฑ์ดังกล่าวในวันนี้ซึ่งตั้งเป้าว่าจะลดก๊าซคาร์บอนลง 32% จากระดับเมื่อปีค.ศ.2005ภายในเวลา15ปีคือปีค.ศ.2030นะครับโดยรัฐต่างๆต้องรับผิดชอบในการกำหนดแผนของแต่ละรัฐเพื่อให้ได้ตามที่รัฐบาลกลางกำหนดไว้คาดว่าแผนต่างๆนั้นจะเริ่มนำมาใช้จริงในปีค.ศ.2022ครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้เมื่อนำมาใช้จริงจะช่วยเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในสหรัฐเป็น 28% ประธานาธิบดีโอบามากล่าวในวิดีโอที่โพสต์ลงใน Facebook ของทำเนียบขาวในวันอาทิตย์ว่าเวลานี้สภาพภูมิอากาศโลกกำลังเปลี่ยนแปลงแต่ตนจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นปัญหาของคนรุ่นต่อไปนะครับส่วนที่พม่านะครับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในขณะนี้ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย27คนและส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่า 150,000 คนเวลานี้ทางการพม่าและองค์กรความช่วยเหลือต่างๆกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและส่งความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆไปให้กับผู้ประสบภัยนะครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ประกอบกับพายุไซโคลนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันตกของพม่าและประเทศใกล้เคียงบางพื้นที่นั้นมีน้ำท่วมหลายเมตรนะครับส่วนที่รัฐยะไข่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของพม่าองค์กรด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติรายงานว่าเกิดความเสียหายอย่างหนักบริเวณค่ายผู้ลี้ภัยต่างๆในเมืองซิดตวยซึ่งมีชาวมุสลิมโรฮิงจาอาศัยอยู่ราว 100,000 คนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นต่างๆยังปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ค่ะตลาดหุ้นของกรีซจะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์นี้หลังการปิดมาเป็นเวลา5สัปดาห์เมื่อกรีซทำความตกลงเรื่องความช่วยเหลือทางการเงินกับสหภาพยุโรปไม่ได้นะคะเวลานี้หลังทำความตกลงกันได้แล้วนักค้าหุ้นในกรีซหวั่นวิตกว่าดัชนีราคาหุ้นของกรีซหรือ Athens General Index จะลดลงอย่างน้อย 20% เมื่อตลาดหุ้นเปิดทำการในวันจันทร์คณะกรรมการสหภาพยุโรปคาดการว่าเศรษฐกิจกรีซจะถดถอยกลับสู่ภาวะตกต่ำอีกครั้งหนึ่งในปีนี้โดยจะหดตัวลงระหว่าง 2-4% หลังจากที่เพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวก่อนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปรัสซึ่งชนะการเลือกตั้งด้วยนโยบายต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดค่ะขณะเดียวกันรัฐมนตรีบิจานซานกาเนของกระทรวงน้ำมันของอิหร่านกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าอิหร่านจะเพิ่มการผลิตน้ำมันอีกมวลละ 500,000 บาร์เรลในทันทีที่มีการยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจที่สืบเนื่องกับการทำข้อตกลงเรื่องการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านกล่าวไว้ด้วยว่าภายในเวลา 2-3 เดือนหลังจากนั้นการผลิตน้ำมันของประเทศจะกลับคืนสู่ระดับ 3,800,000 ถึง 3,900,000 บาร์เรลต่อวันอย่างที่เคยเป็นมาก่อนมาตรการลงโทษตามตัวเลขการสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์สอิหร่านผลิตน้ำมันตกวันละ 2,850,000 บาร์เรล2,850,000 บาร์เรลในเดือนกรกฎาคมศกนี้นะคะรอยเตอร์สกล่าวว่าอิหร่านสามารถเพิ่มการผลิตได้อีกวันละ1,000,000บาร์เรลภายในเวลา12เดือนหลังการยกเลิกมาตรการลงโทษโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องมีลูกค้าซื้อน้ำมันนั้นค่ะและผู้อำนวยการฝ่ายสถิติของธนาคารกลางของจีนกล่าวว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในครึ่งหลังของปีนี้จะไม่กระเตื้องขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่เพราะไม่คิดว่าจะมีการใช้จ่ายเพื่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและการส่งออกก็จะไม่เพิ่มขึ้นด้วยคาดว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจของจีนจะอยู่ในอัตรา 7% ในปีนี้ซึ่งนับว่าต่ำสุดในช่วง25ปีมานี้อัตราการโตของเศรษฐกิจจีนในปีที่แล้วเท่ากับ 7.4% ค่ะในอีกด้านหนึ่ง Yahoo กำลังติดต่อขอซื้อ Polyvore ซึ่งเป็นบริษัทเริ่มต้นหรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพมา8ปีแล้วและมีทักษะพิเศษในการเชื่อมโยงพ่อค้ากับผู้บริโภคออนไลน์สำหรับสินค้าประเภทเสื้อผ้าสุขภาพอนามัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านนะคะCEO Marissa Mayer ของ Yahoo พยายามปรับปรุงการขายโฆษณาของ Yahoo มา3ปีแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเจนเบอร์กินนักร้องชื่อดังชาวอังกฤษขอให้แอร์เมสผู้ผลิตกระเป๋าถือราคาแพงเลิกใช้ชื่อของเธอสำหรับกระเป๋ารุ่นพิเศษหลังจากที่กลุ่มพิทักษ์สัตว์พีทาหรือ People for the Ethical Treatment of Animals แจ้งให้เธอทราบว่าฟาร์มจระเข้ในรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นผู้จัดส่งหนังจระเข้ให้แอร์เมสทำกระเป๋าและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้หนังสัตว์ฆ่าสัตว์เหล่านี้อย่างทารุณกระเป๋าเบอร์กินของแอร์เมสเริ่มออกขายในปีค.ศ.1984และจนทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นกระเป๋ายอดนิยมรุ่นหนึ่งของแอร์เมสในราคาขายตั้งแต่ 10,000 ไปจนถึง 100,000 เหรียญ นะคะตัวแทนของแอร์เมสบอกกับสำนักข่าว AP ว่าตกใจกับภาพการฆ่าจระเข้ที่ฟาร์มดังกล่าวที่ได้เห็นและจะทำตามความต้องการของนักร้องผู้นี้ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Money, money, money.
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับส่งท้ายวันนี้นะครับนักเรียนทุนไทยในอเมริกาที่เข้าร่วมโครงการ NASA Develop ซึ่งนำฐานข้อมูลขององค์การ NASA มาพัฒนาและประมวลผลในงานวิจัยสามารถค้นพบแนวทางและดัชนีชี้วัดที่อาจใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาผลผลิตการเกษตรของไทยได้นะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักศึกษาไทยทั้ง10คนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาวิจัยในโครงการ NASA Developที่ศูนย์ศึกษาวิจัยขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือที่เรียกกันว่าองค์การ NASA จะต้องนำเสนอผลงานวิจัยรวมทั้งอธิบายแสดงผลการวิจัยออกมาให้เป็นรูปธรรมเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในโครงการนี้นักศึกษาไทยทั้ง10คนแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามหัวข้อวิจัยที่ได้รับมอบหมาย โดยกลุ่มแรกถูกส่งตัวไปที่ศูนย์วิจัย NASA Goddard Space Flight Center ในรัฐแมริแลนด์มุ่งศึกษาและตรวจสอบเฝ้าติดตามปัจจัยเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยและภัยแล้งในประเทศไทยซึ่งพวกเขาจะอาศัยฐานข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลดิบจาก NASA ในการประมวลผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อค้นพบที่สำคัญซึ่งอาจจะกลายเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้งของไทยได้ในอนาคตครับคุณชิสาภัทรสุปัญญาโชติสกุลนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเพอร์ดูในฐานะตัวแทนกลุ่ม Thailand Disaster อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังครับ
เราใช้ข้อมูลซึ่งข้อมูลนี้สามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ปี1998จนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเก่านำมาศึกษาทำให้เราได้จะวิเคราะห์และpredictคือคาดการว่าปัญหาภัยแล้งจะมีมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ช่วยได้มากเพราะว่าเราเห็นแพทเทิร์นหรือรูปแบบในการที่ปัญหามัน develop ขึ้นมา
ขณะที่นักศึกษาไทยอีก5คนในกลุ่มที่2ถูกส่งตัวไปที่ศูนย์วิจัย NASA Marshall Space Flight Center ในรัฐอลาบามาเพื่อใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีของ NASA ศึกษาและเฝ้าติดตามสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยมุ่งสังเกตข้อมูลความสมบูรณ์ของพื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกรณีศึกษาครับคุณวัฒนยูสุขสงเงี่ยมนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยแคมอนกราดูเอทซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มนี้อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมครับ
คือตอนแรกคือเราคิดว่าน้ำฝนเนี่ยหรือว่าความแห้งแล้งจะมีผลโดยตรงและเป็นทางบวกความหมายก็คือว่าถ้ายิ่งน้ำน้อยเราน้ำน้อยเราจะได้ข้าวน้อยน้ำมากเราจะได้ข้าวมากแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือว่ามันเป็นผลเชิงตรงข้ามนะฮะซึ่งตรงนี้เองเราค่อนข้างเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่เราคิดนะฮะสิ่งนี้มันจะไปมีผลต่อนโยบายของการส่งเสริมการเกษตร
แม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเพียง10สัปดาห์ของการฝึกอบรมในศูนย์วิจัยของ NASA แต่การได้เข้าถึงเทคโนโลยีเครื่องมือและข้อมูลอันมหาศาลขององค์การด้านอวกาศและวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของโลกจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และการฝึกการทำงานของนักศึกษาแต่ละคนได้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ผลงานวิจัยต่างๆยังสามารถนำไปผลักดันพัฒนาต่อยอดให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยได้อีกในอนาคตคุณกฤษดาธาราสุขอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันคาดหวังไว้เช่นนั้น
สิ่งที่นักเรียนนำเสนอในวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านักเรียนก็ได้มีการทำแล้วก็มีความพยายามแล้วก็มีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ NASA ซึ่งเชื่อว่าข้อมูลแล้วก็เอาท์พุตที่เราได้เห็นนักเรียนนำเสนอตรงนี้เราจะนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานก็ดีหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ดีนะครับซึ่งเรื่องของภัยแล้งนี่ก็ถือว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะครับ
ขณะที่คุณไมเคิลรูอิสผู้จัดการโครงการ NASA Develop National Program บอกว่าการลงทุนด้านการศึกษาวิจัยเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเสมอและที่ผ่านมา NASA ก็พยายามพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและศึกษาเพื่อให้มีการใช้ข้อมูลของ NASA ให้เป็นประโยชน์สูงสุดครับ
Specifically looking at the Lower Mekong River region and trying to see how we can use earth observations and geospatial information
เขาบอกว่า NASA เองพยายามมองหาการใช้ประโยชน์ของข้อมูลการสำรวจเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปสนับสนุนด้านการพัฒนาต่างๆในแถบภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลการเกิดภัยพิบัติข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำปัญหาภาวะโลกร้อนรวมทั้งความมั่นคงทางด้านอาหารนอกจากนี้ NASA เองก็ยังมองหาโอกาสที่จะทำงานร่วมกันกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้อีกด้วยครับขณะที่โครงการคัดเลือกเข้ารับการอบรมของนักศึกษาไทยทั้ง10คนในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในด้านความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งแรกๆระหว่างหน่วยงานของไทยกับองค์การ NASA เพื่อที่จะสามารถเสริมสร้างและพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ในอนาคตครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington